Jeg tror at der finnes mennesker i vårt land som har den oppfatningen at det med Gud, det noe som kjedelig. Trist, alt for alvorlig, uten rom for munterhet og glede. Og i alle fall så vet jeg om noen mennesker som ved å ha vært i kirken, kanskje ikke her hos oss selvfølgelig, men dog, og ved å se på andre kristne, har fått den oppfatningen at det med Gud, det er kjedelig greie. Den som har en slik oppfatning, vil jeg klart og tydelig mene, ikke kjenner Gud. Og det noe jeg kommer tilbake til i denne prekenen. Men jeg vil henlede oppmerksomheten også i dag mot salmenes boken. Vi gjorde det forrige søndag også. Og selv om vi hadde et fokus på salmenes bok i fjor høst, så kjenner jeg for min egen del at det nå begynner jeg virkelig å se hvilken rikdom som finnes i salmenes bok. Og vi skal gå til vi skal ha fokus på salme 16, som vi har hørt lest. La meg i en parentes si noe om hvorfor det står to tekster av to utgaver av salme 16 bak på arket ditt. Bibelselskapet, det norske bibelselskap, har oversatt vers 3 stikk motsatt fra den ene oversettelsen til den andre. Jeg har ikke fått svar fra bibelselskapet. Jeg har mailet de, jeg har snakket med de, men jeg har enda ikke fått noe svar. Så den får ligge til nå, dessverre. Jeg trodde jeg skulle fått et svar på det til i dag. Men jeg vil ha et fokus litt lengre ut i salmen også, egentlig. Men det som er interessant, det er jo at jeg ikke bare vil se på salmen, men vi skal se litt mer på den største av alle salmedikterne, nemlig David, som har skrevet denne salme 16. Og det som er interessant med David, det er at han har en helt annen oppfatning, en helt annen erfaring og opplevelse av Gud enn det at Gud skulle være trist og kjedelig. Hør, og hør etter hva han sier i det siste verset i denne salmen. Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende. Det er David sitt vitnesbyrd om Gud. Kjente han Gud? Ja, jeg tror David kjente Gud. Og det er derfor han kan si som han sier. Du lærer meg livets vei. Hos deg, sannelig, der er det glede. Og det er ikke bare litt glede, men det er overflod av glede. Det er masse. Mer enn vi trenger. Og det er ikke heller bare glede for et øyeblikk, en kortvarig glede. Nei, han sier, hos Gud finner jeg fryd uten ende. Det tar ikke slutt. Det er Davids vitnesbyrd om Gud. Vår kirkefar John Wesley, han beskrev mennesker i en av sine prekener på denne måten. Det finnes noen som har fått tak i såpass mye av den kristne religion at de har begynt å frykte Gud. men de har ikke fått tak I nok til å kunne glede seg I Gud. Altså, det han mente var, det finnes noen mennesker som forstår at det noe som rett og galt her I livet. Det noen mennesker som forstår og frykter Gud såpass at de prøver å gjøre noen ting som de vet rett å gjøre. Å gjøre godt mot andre for eksempel. Å bruke nådemidlene, gå I kirken, lese Guds ord, søke Gud. Det rett å gjøre det. Og å holde seg ut, borte fra det som vi med et ord kaller for synd. Det noen mennesker som har fått tak I såpass mye av den kristne troen, men ikke mer. Ikke nok til å glede seg. Vi hørte innledningsvis, righteousness, peace and joy. Rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Paulus sier I Romerne 14, vers 17, Guds rike, det består ikke I forskrifter. Former og forskrifter om hva man skal spise og drikke eller ikke spise og drikke. Jødene var jo opptatt av det. Men han sier når Guds rike kom, så kom det med en ny dimensjon. Det består av noe mer. Det består av et indre liv, av rettferdighet. Det å være gjort rettferdig for Gud, av fred, det å ha fred med Gud og sin neste, og glede I den hellige ånd. David, han hadde fått tak I det her. Det klart han hadde det. David hadde fått tak I så mye av Guds troen, at han hadde funnet fram og forbi forskriftene. Han kunne jo forskriftene, han kjente dem. Han prøvde å følge etter dem, men han hadde kommet forbi dem. Og nær til Gud, der hvor han fant, her glede. Det glede I overflod og fryd uten ende. Men jeg slutter ikke med det når det gjelder David og hans vitnesbyrd. Her noe mer. Ja, faktisk her noe mer. David kan også vitne om en indre styrke, et mot og en trygghet som får ham til å si, jeg skal aldri vakle. I vers 8 I denne salmen, så sier han, jeg har alltid Herren foran meg. Det min høyre side. Og jeg skal aldri vakle. Uansett hva som måtte møte oss I livet, så avgir David et vitnesbyrd om det, at det mulig å bli stående urokkelig uten og vakler. Og spørsmålet jeg må stille meg dette mulig å få tak I for oss? Dette noe som mulig å få inn I mitt liv? Og hvis det mulig, hvordan får jeg tak I det? Hva gjør jeg? Hvor går veien? Som leder meg dit, at jeg også kan si, uansett hva som møter meg, jeg skal ikke vakle, og jeg kan fryde meg, og jeg kan glede meg I Gud. Ja, det dette jeg tenkte vi skulle se på I dag. Og det første jeg må understreke og svare på jeg tror det mulig. Jeg tror til og med at det min oppgave som prest å hjelpe dere til å virkeliggjøre denne muligheten. At vi finner gleden hos Gud og det mot og den styrke og den trygghet som han har å gi. Jeg holder på å lese i ordspråksboken for tiden, som i min personlige lesning. Og der leste jeg i kapittel 24, «Mister du motet på nødens dag?» Da har du liten styrke. Og det handler også om dette, å ha mot og trygghet og styrke på nødens dag. Ikke når alt solskinn og ferie og fint, men også på nødens dag. Og jeg tror at David hadde det, og så antyder jeg, jeg tror det mulig å komme dit for vårt vedkommende også. Det som jeg tenker i alle fall viktig å tenke på, det for det første at Bibelen en praktisk bok. Hvorfor har Gud, jeg tror at Gud har sørget for at vi har denne boka slik som vi har den. At han i sin allmakt har styrt tingene opp gjennom historien slik at vi har denne boka som Guds ord. Jeg tror på det. Og denne boka på mange måter en veldig praktisk bok. For hvorfor har Gud villet at vi skulle ha den? Jo, for at vi skulle lære om hvordan vi skal leve livet. Herre, du lærer meg livets vei. Og det gjør han i stor grad, ikke bare der, men i stor grad lærer han oss om livets vei gjennom sitt eget ord. Paulus har sagt det slik i 2. Timoteus brev, hver bok, altså alle Bibelens 66 bøker, for det første innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Og hvorfor det? Jo, for å nå et mål, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til å gjøre gode gjerninger. Så her har vi en praktisk bok som prøver å formidle til deg og meg noe om hvordan vi skal leve vårt liv som kristne, som Guds barn i 2013. Og da gjør Bibelen det sånn, for det første, så viser den det andre som jeg tenker viktig i denne forbindelse når vi ser på salme 16 og på David, det at David jo en mann som lever utrolig nær livet. Og som kjente livet fra veldig, og jeg understreker veldig mange forskjellige sider. Slik også vi, i hvert fall, om vi summerer alle oss sine opplevelser, så har vi også vært borte i mye forskjellig. Og det hadde David også vært i høyeste grad. Og vi skal også tenke på at vår virkelighet ikke mye annerledes enn Davids virkelighet. Og vår virkelighet jo ikke mer virkelig enn hans virkelighet. Hans hverdag var jo ikke mer travel, eller vår hverdag mer travel enn hans hverdag.
Og jeg tror det viktig også å forstå at David ikke levde et beskyttet liv. Han var ikke undret og skjermet for virkeligheten. Han ble kastet ut i virkeligheten allerede fra han var tenåring. Så ble han det. Og han var ikke en pappagutt som fikk alt opp i hendene. Fra han var 17 år i alle fall, antagelig en god tid før det, så måtte David ta ansvar for en saueflokk. Og han tok virkelig ansvar for saueflokken. For når bjørn kom, og løve kom, så var jo David rede til å kjempe mot bjørn og løve, og han gjorde det, og skriften sier at han vant over dem, og skjermet flokken. Han tok ansvar. Og David var også en som når alle de voksne i landet selv og ikke vågde seg frem på, så kommer han, 17-åringen, og sier, jeg tror jeg kan kjempe mot Goliat. Og han gjør det, og han vinner. Og senere så er han også en som i ung alder begir seg ut i krigen og er med de voksne i deres ting. Så David var ikke en som låste seg inne i sin dikterhytte, komponistbolig, og skrev fantasier ned i salmenes bok. Nei, han var ingen eventyrer, men han var og forble en som opplevde livet, erfarte livet på godt og vondt. Og det er noe av det som er nedskrevet her i salmenes bok. Så han er ikke satt utenfor livet, men han skriver jo dette utifra at han er og lever midt i livet, slik også du og jeg gjør. Og når David utifra sine mange vanskelige situasjoner kunne oppleve det han opplevde, nemlig å kjenne denne tryggheten og denne gleden hos Gud, så sier jeg, da tror jeg at du og jeg også kan det. Og det er derfor salmenes bok blant annet er skrevet. Jesus sier jo også til oss, dette har jeg sagt dere, sier han, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan bli fullkommen. Og jeg drar dette litt videre og sier at alt det som Bibelen taler om, og som er skrevet der, er skrevet for at du og jeg skal få tak i denne gleden hos Gud. Denne tryggheten, denne som får oss til å stå urokkelig, uansett hva som møter oss i livet. Og det er mye som møter oss i livet. Bibelen er klar over det, Gud vet jo det. Og det er i sånne situasjoner at et sånt type budskap blir forkynt til oss. Peter snakker om å bli fylt av en glede så stor at den ikke kan uttrykkes i ord. Og Paulus sier til Efeserne at vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Så jeg tror at dette er mulig, men hvor går veien dit? Og David sier det tydelig i vers 8, som vi skal se litt nærmere på. Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side. Og så bytter jeg litt på ordene og sier, derfor skal jeg aldri vakle eller rokkes. Det David sier noe om er at så lenge han lever nær Gud, så lenge han har Gud framfor seg, så er han i den posisjon at han er trygg og urokkelig. Men hva betyr det for oss? I den gamle oversettelsen av dette verset, og nå er jeg helt tilbake til 1930-oversettelsen, der står det, «Jeg setter alltid Herren for meg». I det nye, alltid har jeg Herren for meg. Men nå det jo slik at hvis vi skulle følge tankerekken til den gamle oversettelsen, så kan jo ikke vi bevege Gud. Vi kan ikke flytte på Gud, manipulere Gud til å være ved vår høyre side, eller å sette ham framfor oss. Så det jeg tror David mener her at vi kan ikke gjøre noe med Gud, men vi kan sette oss selv inn i Guds nærhet. Vi kan bevege oss, men vi beveger ikke Gud. Og det David da sier noe om, tror jeg, at han passer på alltid å ha Herren for øye, som det også stod i den forrige oversettelsen, som et flott uttrykk, eller framfor seg. Alltid gjør han det. Og det innebærer at David har foretatt et valg i livet. Dette viktig. David har bestemt seg for noe. Ikke å la livet flyte av gårde. Men han har bestemt seg for at alltid vil jeg ha Herren for øye. Han tar en bestemmelse, en avgjørelse. Han tar et initiativ. Og det viktig. Du og jeg kalles til, tror jeg, å være litt aktive. Vi kan jo ikke gjøre noe i forhold til vår egen frelse. Det Guds verk, og Guds verk alene. Men når vi blitt frelst, når vi Guds barn, så må vi gjøre noe, mener jeg skriften sier. Da må vi gjøre noe. Og noe av det i forhold til dagens tema vi skal gjøre å bestemme oss for at vi vil sette Herren framfor oss alltid. Det et initiativ fra vår side. Det en aktiv handling fra vår side. Det noe vi må velge å gjøre. Hvis vi ikke gjør det, så tar livet og bestemmer over oss. Hverdagen bestemmer over oss, og vips, så dagen gått. Og vi må si, oi, jeg glemte deg, Gud, i dag. Det må velges. Og hvis vi bare flyter med gjennom livet, så tenker jeg at vi ikke skal undres over om denne gleden glipper taket. Om vi ikke kjenner en sånn trygghet i hverdagen, og et sånt mod som gjør at vi kan bli stående når vanskelighetene kommer. Det henger sammen. Og vi må heller ikke si at i dag så føler jeg ikke for deg, Gud. Jeg føler ikke for Gud i dag. Men det blir sikkert bedre i morgen. Det blir sikkert mye bedre i morgen. Det ikke det David gjorde. Og kanskje mest av alt når vi har sånne dager hvor vi ikke kjenner dem. At vi har lyst til å gå i kirken, lyst til å lese i Bibelen, lyst til å be til Gud. Det da vi skal gjøre det. Og vi skal ha tak i det som David vitner om i denne salmen. Hvordan setter vi Herren framfor oss? Det noen ting som jeg vil minne om. La meg fortelle en rar episode jeg hadde på Haukeland sykehus i Bergen. For noen år siden så lå jeg en natt på overvåkningen. Det var ingen god opplevelse. I senga ved siden av meg så hørtes det ut. Vi hadde jo et sånn skjermbrett der, så jeg så det jo ikke. I hvert fall ikke til å begynne med. Så hørtes det ut som det var to som lå i den senga. For det var slik en levende samtale de to imellom. trodde jeg. Og viste det seg at det var bare en som var schizofren og hadde en slik levende samtale med seg selv. Men det går an for vanlige mennesker, uten, vil jeg også mene, få stemplet at vi, det er noe rart med oss, at vi er syke, med fordel å snakke med seg selv. Det er en gammel metode som kristne opp gjennom tiden har brukt, og som også salmisten benytter seg av. Særlig i salme 42 så åpenbares det at salmisten taler med seg selv. Hvorfor er du urolig, min sjel, sier han. Hvorfor er du urolig, min sjel? Han snakker til seg selv. Hva er det som foregår? Hvorfor er du urolig? Og jeg kan tenke meg at han kunne si, ja, det er kanskje noen grunner til det, men så er det andre grunner også til å ikke være urolig. Vent på Gud, sier han til sin sjel videre. Vent på Gud. Husk, du har jo erfart Gud før. Du har vært i denne situasjonen tidligere, du, sier han til seg selv. Og Gud grep inn. Situasjonen forandret seg. Og så avslutter han det verset hvor han så tydelig taler med seg selv. Enda en gang skal jeg lovprise Herrens navn. Og det er noe med dette å fortelle seg selv noen av disse viktige sannhetene, og minnes seg selv om noe av det som er sant og tilfelle om meg som en kristen. Jeg er et Guds barn. Tom, du er et Guds barn. Og det betyr når du er barn, så har du en pappa. Og det er Gud, allmaktens Gud. Og han har omsorg for deg. Og Gud er nær deg, det har han sagt mye om. Og så er han så nær deg at han bor inni deg, for han har gitt deg sin hellige ånd. Og Jesus, kan vi fortsette å snakke med oss selv, han går jo egentlig forbønn for oss og for meg alltid. Ja, og den som hører til oss Gud, han skal søke Gud og Guds rike først. Og da kan jeg jo være trygg for jeg skal få alt det andre i tillegg. Og sånn kan vi snakke med oss selv, og det er fornuftig. Det har blitt praktisert før, og det er noe som kan hjelpe oss å ha Herren alltid framfor oss. Videre så er jo det å lese Guds ord viktig, og en god metode for å alltid holde Herren for oss. Vi leser nok mye annet også, men vi må ikke opp i det hele glemme å lese i Guds ord. Det er der Herren har åpenbart seg. Det er der han møter oss. Det er der vi får lære ham å kjenne, men ikke bare han, men også livets mange underfundige ting, og noe om hvordan vi skal leve det livet. Jeg tror at Jesus praktiserte noe av dette. Jesus er jo vårt forbilde. Han kunne skriften. Og jeg tror ikke det er riktig å si at han kunne det bare fordi han var Guds sønn. Men som menneske også, så kunne han skriften. Han leste skriften, han gikk og grunnet på Guds ord, han lærte seg det, og han kunne sitere Guds ord. Han kjente det, han var familiær med Guds eget ord. Og du vet, for du har hørt det mange ganger, at han for eksempel hadde et forhold til salme 22. For på korset så ropte han ut disse verdenskjente ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er fra salme 22 og vers 2. Men her er noe mer også. Jeg tror at Jesus i den situasjonen han var, ikke bare husket det og kunne sitere det ordet der, men jeg tror at Jesus kjente til godt hele salmen. Og denne salme 22 som David har skrevet, og David skal vi huske var en profet. Så når David skrev noen av sine salmer, så var den hellige ånd over ham og la innhold inn i det hele som talte om noe som en gang skulle skje. Salme 22 er en slik profetisk salme som sier videre noe om et ganske detaljert hendelsesforløp der på Golgata. Og jeg tror at Jesus kunne bli oppmuntret og styrket av det. Se skriften. Det som jeg kjenner fra denne salmen, det går i oppfyllelse hver eneste bit. Vers 8 i salme 22. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hodet. La Herren fri ham ut og redde ham siden han har glede i ham. Det er sitat fra salme 22. På korset så henger Jesus der. Og folket, det var mye folk rundt der. Og de fleste i alle fall, de spottet og hånte Jesus. Anført av fariseerne og de skriftlærde. Og de sier, andre har han frelst. Men han kan ikke frelse seg selv. La han stige ned fra korset nå. Så skal vi tro han. Han har jo sagt at han er Guds sønn. Og hvis han er det, så kan Gud redde ham, han som er så glad i Jesus. Det er direkte sitat fra salme 22, det som vi møter i fortellingen der, og som Matteus beskriver. Videre så sier salmen, munnen er tørr som et potteskår, og Jesus sa på korset, jeg tørster. De gjennombårer mine hender og føtter, sier salme 22. Ja, det var jo det Jesus opplevde. Det går i oppfyllelse til minste detalje. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen, står det også i salme 22. Og alt det som Jesus hadde lært og kjente til fra salme 22, det skjer jo der, rett foran hans øyne, mens han henger der på korset. Og jeg tror at det er til en oppmuntring for Jesus. Det som er forutsagt om meg. Det skjer jo nå, det går i oppfyllelse. Og salmen har noe mer også. For den sier noe om at selv om Herren har forlatt ham, så er han likevel ikke langt borte. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Gud måtte forlate Jesus på grunn av synden, og likevel, og dette tror jeg Jesus visste, om ikke annet, så ut fra salme 22, så er Gud ikke langt borte. Så sier salme 22 videre noe om at hovedpersonen som er nå i dette tilfellet er Messias, den lidende Messias Kristus, han skal igjen forkynne og vitne til alle folk om Guds storhet. Og i vers 28 så sier også salmen at hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Så jeg tenker at Jesus, han hadde Herren framfor seg i nød en stund, selv om Gud for noen øyeblikk hadde forlatt ham. Og han kunne bli stående der i visshet om at når 3 dager har gått, så skal jeg stå opp fra de døde og være seierherre for evig tid. Skriften er velsignet, og den gir mye oppmuntring og inspirasjon. Helt til slutt så, det hører jo med også til dette og alt det Herren får seg, at det er visse ting vi holder oss borte fra. Alt det som går under kategorien synd, det ødelegger forholdet til Gud, selvfølgelig. Og så tror jeg også at det viktig å benytte bønneveien. Også det å kunne bli bedt for. Så lenge det at noen ber for meg ikke blir en erstatning for at jeg selv skal ta vare på mitt eget bønneliv. Og jeg har sett mange mennesker bli velsignet av forbønn. Og det tror vi på, det er viktig. Men forbønn er aldri en erstatning for dine egne bønner. Men noe som kan komme i tillegg. Altid har jeg Herren for meg. Jeg skal ikke vakle selv, ikke på nødens dag. Men min sjel fryder seg i han som er glede, glede i overflod og fryd uten slutt eller ende. Amen. Vi skal synge en sang som vi sang forrige søndag. Det er for å kanskje lære den skikkelig. Og så er det en åpen stund etter det.